Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda gurulyşy goýulan eden ýer infrastruktura proýektleriniň biri Aşgabat City-niň durmuşa geçirilmeginiň geljegi näbirli görünýär. Hökümet 3 ýyl mundan ozal dabaraly ýagdaýda başlanan we gysga wagtyň içinde birden togtadylan proýektiň gurulyşy barada resmi derejede hiç zat aýtmaýarka, gurulyşyň bolmaly ýerinde hiç şeýle işler alınıp barylmaýar.
Ol ýerde hiç gilli gurulyşyk ýok. Azaip we görnükli Aşgabat City-niň gurulmaly yerinde ýolunyň urunda diňe ak öý ýaly bina guruldy we hemme ýerde binalaryň şekli çekilen uly banerler ýerleşdirilipdir. Mundan başga zat ýok. Ne ýasy saýlar, ne de propagandistik türkmen telewizionasynyň masp edip habar beren beýleki binalary bar.
Dip habar şeýmez Atamrat şaý ýolunyň urunda gurulyşygyň bolmaly ýerine eden saparyndan soň öz görenlerini gürrüň berdi. Aşgabat City proýektiniň gurulyşy üçin bölünip berilen ýerleriň suratlarynda we video ýazgylarynda gazon ekilen we arça agaçlarynyň nahallary oturdylan giň meýdanlary hemde boş ýerler görmek bolýar. Türkmen häkimetleri Aşgabat City proýektiniň täze paýtagtda öwrülmegine garaşypdy. Taslamanyň eskizine görä toplumyň bir bölegi hökmünde 12 we 35 gat aralygynda bekligi bolan 200-den gowrak belent bina gurulmalydy. 2020-nji ýylda başlanan gurulyşyk 1 ýyl soň hünärmenler toprağın durnuksulluğuna ünsi çekenlerinden son tohtadılıpdi. Şol vaqt Aşgabatyň şäher häkimligine golay çeşmeleriň Azatlyk radiosuna habar berişýäli binalar üçin çukurlar gazılıp başlanan vaqtında yer ýüzüne golay yerasty suwlar tapılıpdyr. 2021-nji ýylyň iýulynda Aşgabat City proýekti bilen meşgullanýan hünärmenler gurulyşyk meýdançasynyň epesli bölegünde ýer üstüne ýakyn ýerasty suwlaryň tapylandygyny gürrüň beripdi. Şonuň bilen baglanykda proýekti işläp düzenler şeýle uly toplumyň şol sanda onlarça bilen binanyň gurulyşynyň howpli ýagdaýda döredip biljeginden howatyrlanypdy. 2021-nji ýylyň ahyrynda şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze şäher üçin saýlanan ýerde injenerlik we gözlük işlerden geçirilmegi magni hemde durnuksuz toprağı berkitmek üçin zerur çareleri görmegi buyurupdy. Şondan beri Aşgabat City-niň we beýleki gymmat baha dehkanlaryň gurulyşy bilen baglanşykly zeýkeş suwlary guratmak meselesi hökümet derejesinde bir näçe ýyl gozgaldy. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatda ýerasty suwlary çekmek üçin bir näçe uly drenaj tunellerini gurulýany habar berildi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy olaryň 2030-njy ýyla çenli Aşgabatyň etegindä peýda boljakdygyny habar berdi. Aşgabat City proýektiniň geljeginiň näkir boljakdygy heniz belli däl. Häkimetler şondan beri onuň gurulyşyna degişli planlar barada hiç hili düşündürüş bermediler. Resmi habarlarda taslamanyň bahasy hem agdalmady. Şeýle bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylda ýurtda jemi 37 milliard dollarlyk gurulyşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilýändigini bir näçe ýyl gaýdypdy. Şol döwürde başlanan başga bir möhüm proýekt Arkadaş şäheriniň gurulyşygydy. Häzirki prezidentin kakasının resmi adada kılan tiyadi şehirin birinci tapkara 29-cı yunda önkü prezident ve häzirki vaqtta halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedowun doğulan gününe gavat açıldı. Habar verilşi ali Aşgabatın 25 kilometr gün batarda kurulan ve 70 min ilad üçin niyetlenen Arkadağ şehirine Türkmenistan'ın devlet kazanasından 5 milyard dolardan kovrak çıktı ziliptir. Milyardlarca dolarlık eğer tolu proyektlerin kuruluşuqi ağır iktisadi krizisin devamında malaşırlayar bu dövrde ilatın ağla ve bölüge barıxa gariplik çeğinden pese düşer.